أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ست آيات. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. وإذا جاءوكم أو أغوخ كي شراشي تاسو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أي مسلمانانو. وإذا جاءوك ندي وإذا جاءوكم اگر وقت کی جستاس و مجلس ترائشی داخل اغدا منافقان قالو نا درنگی سے کئی بلتا یہودو سر ملاو دی او دلتا کتاس لزیرا دی نو قالو دی وئی آمنا من کو ایمان روڑ دے من مسلمانانی حالان کی اللہ وئی وقد دخلو بالکفر یقیناً دی داخل شوی دی اے مسلمانان استاس دی مجلس تا پا کفر سرا وهم قد خرجوا به او دی چکم دے یقینا فکفر او تلو ساتو دا مجلسنا دا خودے علو بے گنا دی خدا سوی چھو مگی ایمان راو بے واللہ اعلم حالان کہ اللہ خا علم دے بما کانو یکتمون پا آغا سے چھ دی پتی رکے و ترا کثیرا منہم اوین بردیر دینا دے منافقینونا یسارعون فی الاسم کہ دے یو بل نو مخکی کی گی دو گناہ پکارو مکارونو کے جرائم پیشہ دی اس رائے ممکنہ ندا گناہ انگار دی جرائم پیشہ دی دا سی چاک تیا دا سی چاکو چاو بندی پدغی کے خوچ خبر آوری ویلو بسر دا رو را اور دے یو بل نو مخکی کی گی دو خدا دا سکم پا مقابلہ کے دو دین پا مقابلہ کے دو اہل حق پا مقابلہ کے دی دا سی کست چالا کیو چابا کیو چاکی اللہ وی واللہ اعلم اللہ کا عالم دے ہاں و ترا کثیر منہم اوین مریض دین یسارعون چد یوم اللہ بمخشکی گی بل فی الاسم دا گناہ او دا حق پا مخالفت کے پا جرائم کے والعدوان او پا ظلم او پا تجاوزات کے و اکلہم السحت او پا خلل دا حرام کی بدی مخشکی گی دا جمر حرام خوری حرام خارج خون والا ورکی دا حرام مال دا رشوت مال دا دروغ مال دا ملاوٹ مال لبئس ما کانوی البتر دیر ناکار عمل لچی دی کم کئی دا ظالمان. نوز اللہ تعالی دا غمولیانو تا ویچی دا کم علمان دی لولا ینہاہم الربانیونا ولن من کئی دی لرزا رب والا دا اللہ والا خلق خدا پرستی کم بزرگان دین دی دا سی ولی نمانی کئی دا خلق دا دی گناہون نچی منی کی والاحبار و حبر عالم تا ویلوی عالم والاحبار و دا عالمانی نمانی کئی عالمان کو پخفل پکی گروڑ دی کنا و ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بلیر ڈوبیں گے والاحبار و دا علماء دی ولی نمانی کئی دا خلق عن قولهم الاسم ده دروغ ده خبرنا و اکلهم السحت ده حرام خوراکنا ده دی نمانی کئی لبئس ما کانو یسنعون البتہ دیر ناکار عمل لکی دی کم کئی ولک وسوطا مولاو ویچی لکا دا تداکر مکوا نو دی بچی کم دینا مولا بتی خپشی نو آغا والا سوچی ورکی نو آغا بتی نمان کی نو دا مولا کار خراب شا آغا وی خدای دی طول دو زخت بوزی لتا کہ آغا مولی سے و پیدان اصلا اللہ بخی آغا وی تپریر تماتے تدو روی وی خدای دی طول سڑیو کی اندوان دی کی خدای دی دو زخت بوزی کمنگ اصلا کو خبیا دا بانیار سا بندی کنمنگ بخوری کو دا خبر کئی دل تک دا علماء دی کہ لکتا سو ولی نمان ناغا پک پلا پک لڑی دی نو بلتا بسو ہوئی نو ولی نمان کئی دا اللہ والا خلق دا خلق ولی نمان کئی دا علماء دا خلق رسنا نمان کئی دا عن قولهم الاسما دا دروغ دا خبرونا و اکلهم الصحت دا حرام دا خوراکنا دا دی ولی نمان غوی مخی رازی جی مخی رازی مخی رازی کنا طول جول توڑی دا یو بس دا کئی اما تو ملا تو مرا ملا بگو من تو را حاجی میں گویم بس جوڑ توڑ دے تما تا ملا وایا بس دما دا کئی کوا لکا ملا سے بے خالے کوا آز بتا تا جی سے بے مجی مخی رازی جی مخی رازی بتا تا ملک سے بوائی ما توڑ گڑ وڑ حال دے دا نا علتا کہ اللہ ویجی گرے دیدا وری نکی نبی اسما کانو یسناون دیر نا کار کار دے چی دی کم کئی دا غلط کار کئی چی دا خلق ولی نمی کئی اس وقالت الیہود یہود وی ید اللہ مغلولا دا خدای لاس بند کرے شوے دے یا دا خدای بخل کرے شوے دے گور اللہ سے بند دے فمنگ بانے دا دید جرائم دا وجن دی خنزیران شوی دی دا جرائم دا وجن شادوگان شوی دی اصحاب ساعت واقعی چکم دے پتا سیل بیانی کی رازی باغا سمندر پغاڑا اسے دل خدای وطوی میان منی سے دیو اللہ چل جو کہ لختی بے اوکنے سلو حوزن بے اوکنے سلو ایتوار برد بے بیانی ول خنزیران او شادوگان شو خدای دا شکلون او بری علماء پاک اختلاف تے بعضی وجی یقیناً مسخ شو شکلون شادوگان او خنزیران تے جوڑ شو او یو صدر رضی عمر شو اب بعضی وجی وہ نا شکلون نمک سو خوین دا شادوگان شو شادوگان کو نقل گئی گا میں تو پیغمبر نقل پر ایک خود ہوں تو پیرنگیان ہوں نقل شورو کو دا سیدھا کہا رہا ہم دے گا سیدھا اندازہ بل حال بیانے گا زمانگا حال بیانے گا قرآن قرآن خود زمانگا حال بیانے گا نزید چی کم قالت الیہود یہود وی ید اللہ مغلولا دا خدا اللہ اس جدے نو بند کرے شد لاس میں وی بند دے لاس میں غلط اے دیم بند دکڑے شی لاس رضی خدا و تخیرے اکڑے خدا اس تاجہ لاس بند کی ولعنو بما قالو او لعنت کرے شے دی پس سبب دے وینا پر لعنت بن گرفتار شو لعنت خدای و تبدعا او کا خدیم لعنتی کا دا بل دا سے نہ بل یداہ مبسوطتانی بلکہ بلا تشبیہ خدای خلاص نشتا کنا بلا تشبیہ دا مضمون متشابہات مضمون دے کنا بلکہ دوانا لاس دا خدای کلاو دی دا خطاس و بدماشانی ہے باغیان ہے سرکش ہے کافرانی ہے دربان دخپت بد عمل دو وجن تنگیرا غلیدا بلکہ دوان اللہ عز خدای کلاو دی ینفقو اللہ خرج کئی کیف یا شاہ سرنگی چولی با دوان اللہ سوی ویا لگا خرج کئی با دوان اللہ سوی خرج کئی حدیث گرا غلید خواہ وَلَا يَزِيدَنَّا او یقیناً زیاد کو اللہ پاک کثیراً منہم دیو لرد دینا ما آغا کلام انزل الیک چتا تا نازل کرے شوی دے قرآن نصیر زیاد کرو میر رب کسا در رب طرف نا قرآن چرا غلے او نازل شو او دیتا ہدایت کی گیزا پیش کی گی سیر زیاد کرو تو غیانا ہوا کفرا نورم سرکشی او بغاوت او زدہ زدی او کفر نور پاک کفر زیادی گی دو آیات رال لا آغا ترکا اکڑو وی نمانل بل دو نور رال ولا يزيد الظالمين الا خسارا ظالمان يقولون ونزل من القران ما هو شفاء بالذكر ما هو القران شفاء نازل كده فغتيو ايات راشي دي غو نمني با عملن كي جبل راجی پیغمبروں نے کہ سمر آیاتنا ڈر رہی ادم ردی گمراہ کی گی اور تم ردی کا نقصان رسے گی جو جو دعائی کی مرض بڑھتا آئے گی جو جو دعائی کی آپ کی طرح دیدے کہ اللہ وجہ گو رہا ہے کم تو یعنی وَأَلْقَيْنَا بَيْنَ دِيدَ وَجِنَا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمَ الْعَدَاوَتَا مَا اُبَرْزَوْ پَمِنْ زَدِي کی دشمنی پارٹی بازی دیو بلتا پا خطر گوری دائیں پکیواچ والا پارٹی بازی اور دشمنی پکیواچ والا والبغضاء او بغض او حسد او کینا سوزی یو بلتا سوزی الى یوم القیامت تا قیامت پورے ما دی پدی عذاب گرفتار کرو چپا پارٹو کے بانسو یو بلتا دا خطرے پا نظر گوری یو بلتا خطرہ کئی او آگی کے جنہ دنیا پرستی کدی خدا غصت وی نظر خدا منشا کو یو منشا و دا خدا رضا وکا نا نظر طول اللہ نٹول پیدے کی یو نسو کی یو چاہ یو مقصد دے چاہ بل مقصد دے چاہ بل مقصد دے نہ پا دشمنے پا طرف گنے کے پرے ہوتو او کلما اوقدو نارن ہر کل کی دی بلکی اور دا حق خلاف بڑکاو کی اور للحرب دا جنگ دا پارا نو اطفا اللہ اللہ ملکی دی کامیابی گینا ویسعون فی الارض او کوشش کئی دی پزمکا کے فساد دا فساد کولو پزمکا کے فساد کئی نو پا دی قوم سن رحمت اللہ کی چیدی دا حق خلاف فساد کئی دا حق خلاف کم دیا نو بغاوت کی سرکشی کی نو دا قوم با دا خدا دا رحمت سنگا مستحق اگزی واللہ لا يحب المفسدین حالان کہ اللہ کو نخو خی مفسدین فساد کون کی دا حق خلاف بغاوت کون کی دا خدا خدا دشمنان دی نو دی با دا خدا دا رحمت سنگا مستحقی ولو ان اہل الكتاب کاش کے چرے ویدہ کی اہلی کتاب دا اہلی کتاب من کو اہلی کتاب نہیں ہو ہاں منگ سر کتاب سے کہنا مکے کہنا دا کتاب مکے تو پروتے کہنا نہ منگ یاد ہی کہنا نو کاش کے چرے دا اہلی کتاب چرے چا پڑان دے دا کتاب دے نمک کے وہ اہلی کتاب بنی ظاہر ہو اخو نشتا راجے چلا پانا تو اس لو کہنا چمنگ تنوی تقریر کو منگ تکی نہ اللہ بھی کاش کے چرے وے دا اہلی کتاب دا چا پڑان دے جی کتاب دے دی وے اور سے چلے کڑے وے آمنو دی ایمان روڑے پدی کتاب واتقو او تقوی اختیار کرے وے لکے دا خدا نیری دلے وے پا ظاہر دا خدا پدی کلام بانے پا احکام و عمل کرے وے نو لکفرنا عنو یقیناً ممال لکڑے دا دینا سیئات اندی بدحالے سیئات وار گناون تو ہوئی سیئات بدحالے پریشانے تنگ دستے بیمارے دادا دادا دان تنے لکڑیو سار میں مقترو مرخم میں مقترو شو قدر بے داخل کرو جنات النعیم دا جنتن نعمتن جنت تا جنت باغ تو ہوئی کنا نہ تو یو کیلو بواخ لے بازار کی یو دو کیلو بواخ لے چتوس باغ دے دے نہ من من اخلے نہ کمی گی نا باغن کے نعمتن باغن کے میں دے قرآن پہ عمل بانے دی ماں داخل کرو کدی پہ قرآن عمل کرے ہوئے دے اگست ہوئے دا پیغمبر آگلے اور دا پہ اور اسد کے منگتا پرے کرے ادا دی اغسط ہوئے دے سلمے دے علمان و دے مولیان و دے خلقو رضی بدا دنیا جنہ تو کافر با بدا دستر گا کتلیم دیتا نو ناغٹولی جنٹان شو دے کافرانو نیچے چاہتا مسلمان دے نو دی دا غی جنٹان دی نو دنیا دے فساد نہ رکھے کڑا رضی دے کہ اللہ ہوئی کہ پا دے کلام دی عمل کرے ہوئے نمک بنا نعمتنو ولو انہم کاش کے چری دیوے اقام التوراتا کہ قائم کرے ہوئے توراتا قیام خودرے دو تو ہوئی نہ عمل پہ کڑے ہوئے جنہیں کڑے ہوئے تورات کتابوں نے خطول یوں دیکھا نہیں دی شنو نہ دی مختلف ولی انجیل و انجیل بانے عمل کرے ہوئے وما انزل الیہم پاک کلام چی دیتا نازل کرے شوئے دے میں رب دیدی رب طرف نہ قرآن کریم لأکلو من فوقیم البت دی با قلل کول دا پورتنا بارن بارد پشوئے شوبو و من تحت ارج ملان دی دخپو دا طرفنا یعنی لان بزمو کی زرخونے کولے میوے بوے دانے بوے دا دی چکم دے دا میوے دا رس نبا ڈکے وے دا قوم سبا رازی چا آغی بدا چا تشو ٹوکرے کے خودے اور پر اخبر باغونوں کے بدی روان شو نو آغا تو پر باغ کے بچی دا چا روان شو نو دا خوش بویا ہے اور آغا دا باغ دا خوش بوشکوی نو بنا دی مس پشو دا سے مسی ہو پکر آغلا اور آغا ٹوکرے بے دا پخو میوون ڈکے شوئے او دا میوی دا چی کم دے دا رس پا پکی دوم نو چی دا میوی بیوی دا خلید دا بے را کاگی وی دا سی رجو کاؤ باوی دا دی میوونا دا دی رسول نا دی نا که عمل بیجی کاؤ دا دا یو کتباو دا حضرت حود علیہ السلام دا قوم اخی لکہ بدی قران دی عمل کرے وے زمن دے بزرگاں لبا درا سی یرا دا سڑے مزے گئی بس خریش کی او سپن سپن رو بے گرزی او منگ مڑشو و منڈو باندې مڑشو دے خورا کئی خسکا کئی اس دسر یو سو جی پدا دے او جی پکئی دا او جی پکئی نجی مالا او جی پرا کئی چا او جی پا سر کے تے یو ما راگے ما نہ سو سو جی پرا کا او سو مڑ دے نما تے اسی شروع کو ویلے کا شیخ دے خو دسر یو پے او اس مڑ دے او جی تے تے پتہ نہ اچ کم دین ما تے خا نہ اچ بیان بیا بیا پرے ہن جی بس بیا گمراہ شو بیا چا اثر پتی دغه شي کنه او تقوی وای بس بیا ان تو به وکنه بس راشه کم شو دغه شو کی الله وی کتاب دی خدای په دی راوړي کتاب کتاب یو دی ټول ټول کتابونه یو دی وحی ټول یو دی که انجیل دی که تورات دی که زبور دی که قران دی دا یو شی دی او که صحیفی دی ټول یو شی دی آسمانی وحی دی خدای طرف نه نو کتاب په ټول نه تا ته مزه کوي خپل بم کول نه هغه چې کم دی دا دی قران کو د برکت ټول نه منهم امت مقتصده بعد دی که دا سیشتر دی چه اغمی انا رو دی خلق بکی مشتر دی مثلا بحیر راہب دی نجاشی دی دی حبشی دی خوچ غرق بن نفل دی دی خوچ عبداللہ بن السلام دی خلق بکی شتر دی سلق گن دی و کثیر منهم ما یعملون او دیر دی ندا سی دی که سا اما یعمل دیر ناکار عمل دی کئی اکثریت پکے دیر دے نو فیصلہ کو پاک اکثریت ہی نو آغنے کو پاک اشتا خوڑی اللہ کی دا لگی ترجمہ و ماسلہ کو نتشیم کو دسا تو خیال کری مضمون را روان دے دو قوم یو قوم دے مسلمان بل قوم دے کافر دے پری بیچ کی پری مینس کی بل نشتا او اگی کے چکم دے نو اگی کے فتوحات شو خیبر فتح شو سجلا وطن شو سالتو پدی کے چکم دے نو زاڑ تعلقات دے یہود سرا اگی سر آواز مسلمانان میں لو اگی سر بے جگہ کو نو جو بے سر بے تعلقات کو جو بے سر بے دغل سازل نو دا کہ نو اللہ وی چگورا پیغمبر کی اصلاحات اوپر خوب قرآن ہے اوپر نو دا قرآن چکم دے دا مارا اوڑو اتاس تم پیش کو اتاس یو مکمل سٹیٹ حکومت جوڑ شو او تاسو بیا دغه کوي نو په وراثت کې ما تاسو ته ګوره حضور چې دا راوړ نو خو پری خود کنه په وراثت کې نو هغه موږ سره ارث پری کې ټول زندگی خپل پری کې دا حدیث او سیرت کې وته وي او قران او حدیث دواړه پری خود وي چې دا وراثت ته دا واخلې په دې عملو کې هیڅ بل تبر نه وي او دا عزت جون مته روي تاسو چې بل والا وي او تاسو په دې عمل کوي نو هغه چې دې دورنګي شروع کړل او چې کم سم مسلمانانو هغه باندې تقسیم شو ناغد و کفار و جرنتان شو و داغی دغه شو نو پا دغه زبان مزامین را روان دید دغه چه تاسو دوست چی کم ده حقیقی دوست پا اللہ ده او بیا اللہ ساسو دا اللہ نساسو ساسو خالق ده مالک ده رازق ده او بیا دا رسول ساسو اصلی حقیقی دوست ده چه داغه پا واسطه دا خدا هدایت تا ترازی او بیا مومنان چی پیرا غون شی دا ساسو دوستان دی پا دی بانه چی کم ده دی دا سیدی چی دی پا دی بانه عمل کی امتغا ساسو دوستان دی اللہ ساسو دوست حقیقی رسول دوست او منان او سوک چی پا دی بانه عمل کی یو انتظامیات یعنی اجتماعی طور بان پا نظام صلات او پا نظام زکاة را مضمونو کو چیوی نا پا او بطن که دیر شی نوم بر پیشر شی چیوی نا کم شی نوم سڑے مرکی نو اقتصادیات پا زکاة بانی پا اقتصادیات بانی مضمونو کو ستاسو پدی معاشرہ کی قرآنی معاشرہ کی اسلامی معاشرہ کی اصلاحات تھی کنا دیکھے بعد مال دا سے چکر ہوئی اور دا سے پدی ہوئی نہ کہا دا سنگا چکا بدن کی سرکولیشن ہوئی نہ کئی تو کہ چرتا ادرے زائے کے بخل شو نبی آمانا نہ کئی تو کم نونی سے پائرہ کوئی منہ کئی وائی رہ دے اور کہ چلے دا زیاد شی پی اوزائے کی جمع شی جیاد شی نموی بیمار دیالے کدا ناجوڑ شو پیشر پر آوے او چی اوزائے کی دا کم شی نوم مڑ کی گی نو دا استاس صلات اقامت صلات ذات تحریک دے او زکاة دا غی مالیات حصہ دا دا تاسو کئی او دا تاسو تو غیرہ ست منگا پرے خود بدی امان عملو کے نو دا دا خدای اغا پارٹی دا او فا ان حزب اللہ هم الغالبون دا خدای دا پارٹی با ہمیشہ غالبی مغلوب بنی دا غی خرابات ہوئے دا خدای تیم ہوئے رسول تیم ہوئے قرآن تیم ہوئے تول دین پرے خود تقلید شروع کرے چا دا پیرنگیانو سکان دے ہندوان نو پیرنگیان تغی نو بس ذلیل شو و خوار شو او تباہ شو و برباد شو او پدا سے دورنگی اختیار کرا کہ اغی دا اغی مرگری شو دا اغی جازجان شو دا اغی خبر روڑی و مسلمانان پا اغی دا اغی و تباہ کی ہے و مسلمانان نے طول تباہ کرے او دی تداغوری قدیبانے دی عمل کرے گئے نتا راو تاسو د نصب د زری چر اغلی دی دا وتر ټول په یورپ کې دا خلق او هلته چې کوم آزادی ده نو په دې په داسې آزاد چې پیوند دي خار کې کړو بالکل یو ختم کړو روکه کړو نو که چېرې تاسو د خدای بندگی او د خدای کتاب پیروي کولای نو ولې بلا دې کو نو دا غي مزامین بیانېږي چې تاسو چې کوم دې تاسو دې ته شر وایې چې تاسو چې کوم دې دلته کې زمونږ تحصیل کې درسو هغه یو دا شر دې زمونږ دغه لراوړ دلته خپشی نہ بغاوت اور سرکشی کو روک رہا اور دی چکم دے دا خدے لعنت گرفتار شو دا مخ اہلی کتاب کی چاہتا رہو خنزیران و شادوگان مسخ شو و برباد شو چکم باقیات پاتے شو باقیات صالحات آغی چکم دے آغیم دا آغی پی رویو کرنو دا امت مسلمہ دا دا غلبان و دا بالادستی دا نبی پا زمانہ کردی تا برا چاہنے نہیں کتری دا روم بتقربین سو صدو پوری دا عمان بیدی نزیر پوری چاہتا نہیں کتری دا خود تقریباً دا شبک شبک نیم سو کالا پس با بغداد کی تو بغداد دندی کی اختلافات را لے مرگری جو بغداد چنگیز پیغمبر حالت کی ماں والا کتاب ورک پدیرا ان سے ردی پہ اصول مانے باقی تمام حکومت جوڑ کے تو قرآن پہ اصول مانے جوڑ کے اتحاد تنظیم وحدت او یو چکم دے نظریہ یو عقیدہ نماز ادا کتاب ریاست پر خود پدی مانے کتاب ادا غش ہے نظیر نبی آدھے نبی محل سے بداتن منافعات تک یہ غیصہ ملا ہو یہودو سرا ادھے تردی کیا لے کرا رہا یوزیان پہ یہ دوستان منی سیدہ دوستان دی دی سرا مکیہ تباہم شہدہ شلمت ہوئے اور انہی مضمون کے داو نن دقا مضمون بیانے گی اور بیا اللہ تعالیٰ اس بیا مسلمانان ہوتے ہوئی ویزا جاؤکم آہا وقتی چی دی قسم دا دو رنگ دا منافقان چی التم ملاو دی دلتا مالی او دی مسلمانان اور دا قسم خلق سے کم ساس و مجلس تا درس راشی اور ساس و مجلس کی کینی ویزا جاؤکم آہا وقتی چی راشی تا سنقالو دی وی آمنا منگ ایمان روڑا شکر دے مسلمانانی کریم ویر وقد دخلوا بالكفر حالانکہ ساس و مجلس تا داخل شوی دی پا کفر بانے دی نمانی را نظام ساس دی خلاف دی وهم قد خرجوا بهم دی پا دی سر اموت المجلسنا کفر راوڑا و کفر یوڑا کافر تک اوار پورے انہوں قطع دا خدا دا کلام نا دا خدا ما کوشش راو کہ ما بس آیاتون ہوئے زمین ذکر دا علاقی میں پری خدا کی باقی و میزان پویا کر دا من طول مرگری پر سر زرگونو باندیو یو کس قرآن ری ذکر دا من مرگرو کی یو کس لنور دی یو پکیر یا خطا یو نیم سی بارا مال کرو مکہ والا ور دی نور والا اس نور دی اما ایلس برات لو رو اما رات لو ہمیشہ برات لو دیدے کہ دا مضمون بیانے کیا لے کہ تاسو دا ولی دا خدای دا کلان تاسو ایزا کوئینا دیدے کہ نیو اخلے سبا مضمون پدے مانے رازی کہ واخلے یو آیات واخلے کورتا یو سے خدای سما خیال جی سے بیانے ایمان ولی دیدے دیدے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بیانے بیادی چی کم دے دی تاس تراشی او تا قد دخلو بالکفر دی یقیناً داخل کی اساس دے میلے سبا کفر سرا وهم قد خرجوا بهم پدے بانے او تل سور پورے ونن خطل واللہ اعلم اللہ عالم دے بما کانو یکتمون باغت جدی پڑھ کے ساتھی پٹ اپر چی دیا اللہ سنور سدی و ترا کثیرا منہم وینی بتا دیر ردی نہیں یسارعون فی الاسم چی دی بتا یو بل نمخ کی کوشش کی یو بل نمخ کی فی الاسم پا گناہ کی والعدوان و پا ظلم و پا زیادی کی بدی زی کچھ خلاف دا حق آواز لگے نتی مخ کی مخ کی بزی و مغاوت پا کی سرکشی پا کی مغاوت کی و اکلہم السحط پا خلال و خوراکی نزدیدہ علماء بارہ نقیبان مقرر کرو بنی اسرائیل بانے کنا موسیٰ علیہ السلام دول سغیر تو پیرانو ہے یا مرشدانو ہے اس نازمان دی نازمان کو طول عرص ازان نہ حڑب کئی کامل لڑا کئی ازا کہ وی تاسو بانے خدیت سیلاب راولی او چھ خدیت تاسو بانے سیلاب راولی او ما تاسو لکھے میرا نوڑے او بیا پدی علاقہ تاسو لولی زمن بیا ساس تاسو بزیم کما اولی دے حرام کے لبے سما کرنے در البتہ در نہ کر عمل لکھ دادی کم کئی اللہ ینہا ہم ربانی دا ولی نہ من کئی کہ دا اللہ والا دا خوب گشت کنا ول احبار دا علماء جب کی موجود دی عن قولہم الاسما تدی دا گناہ دی خبرنا واکلہم السود حرام دی خوراق ملاوٹ دی شریفت نہ من کئی لبے سما کرنے یسنعون در نہ کر عمل یسنعون کی دی کم سنا کئی سنوئی کتا چل ول ہیر پیر علی کا بچر دیس دیتا دا ہوئیم دیکھو بخفش مالکو بیعتا نہ رہ گئی داوتا سن ہوئیم اور زمان کار سدے خود یہ دو زخت بوزی مالا ونے کرا کار خراب ہے دیر اللہ نہ رہ گئی دا سنہ دیتا ہوئی خواہ سنعات کاری گری کی چل ول کی ہیر پیر کئی نا دے بھئی مانان دیگا نا سلے تو ہوئی نا ادی اہل علم گوئی خواہ وقالت اليهود يهود وي يد الله مغلوله ده خدا لا استنكي ديكي بغاوات شروع كان خدا بي تنگستي را و تنگستي يوم داس جي قوار شو برباد شو تباہ شو نو وي يد الله مغلوله پدي کي خمال لگي تا کو جهاد دے او دي کي دين شاعت تے نمال پکي لگي تي دي ولے کے چندے ور کے الے تو خدا فقير شو دے اور اشرف محمد خدا فقير شو دے مونگ چي وقالت اليهود يهوديان وي يد الله مغلوله خدا لاز بن کرے شوی یرا نرا کئی منگلا ہوں کافر لور کئی منگلا نرا کئی لاز بن کرے شوی اللہ وی غلط ایدیہم بند کرے شی لاز دی ولعنو بما قالو لعنت اکرے شو پدی بدی بدی بانی آغا خبر جدی ہوئے لہ بل ادا و مرسود دائیں بلکہ دا خدا خدور لاز کو لہو بلا تشبیح دا متشابہات مضمون دی خدا خلاز نہیں سکا دا دوار اللہ سے کو لہو دی یعنی ورکڑ کئی ہاں بل ادا مسودتانی بلکہ دوار اللہ کو نہیں فکو خرچ کئی کیف ایسا سنگ چوائی بولے یزیدن کثیر میں تو بوین خا یون فکو کیف ایسا خرچ کئی سنگ چوائی ڈیر تیر اور کئی پدوڑ اللہ سے الگ اور کئی اللہ کو اور کئی بتا سکے اس بغا باغیا نے بولے یزیدن کثیر میں اور یقیناً زیاتی دیر لدینا ما آغا کلام انزل الیک چتا تو نازل کرے شیرے میں رب کا سارا رب طرف نہ دا قرآن کریم سے آتی تو بھی آنا ہوا کفرا تو بھی آنی ہو سرکشی نہ رول عزئی کی اور ایسی بغاوت و سرکشی ہو پور پہ گنڈی اور پسی شروع کی القینا بینا ہم ادا ہوتا منگ سوکر دی پنتی ہے کہ چوا چمن دی پمنس کی دشمنی پخپلو کیم دشمنی پاکے پیدا کرا بغاوت سرکشی یو بل پمینو نمڑی گی والبغضا بغض الی یوم القیامت قیامت پورے كلما اوقدوا نارا اركلت دي بلكي اور للحرب دي جنگ نہ پر حق خلاف اس اهل الله ملکی ویسا انا فی الارض فسادا او دی صحیح کی کوشش کرے یوم النقیقی پر فساد کے حق خلاف نو خدا بدی من سن رحمت کی داز کو مد خدا رحمت سن تعیق جی والله لا يحب المفسدين الله خنه خی فساد تون کی ولو ان الله افسوس مسلمان دیر افسوس پہ گنا کہ اللہ تعالیٰ دا خدا دا کلام مسلمان سما غلطی اکڑا ظلم کو ولو ان اہل کاش کے چرے بے دا اہل کتاب من کو اہل کتاب نہیں ہو من تو مخشہ کا نہیں تھا من یادی تھا آمنو ایمان روڑے وے و تقوا تقوا اختیار کرے وے لکفرنا عنہم یقینا من مل رکلو یزینا سیئات من دی بدحالے پیشانے لوگ تنگ دی بیمارے تندستے دا سیزا من لرکلو تینا ولا ادخلناهم يقينا من دي داخل كل جنات النعيم ذ جنتون نعمتون تمون در کڑیو دی و دم رہو چ دی بیا زے ولے نشو ولو انهم اقاموا التوراۃ او کاش کے چرے وے دا انجیل والا عیسائیان نصارا یہود دی قائم کرے وے تورات یعنی عمل کرے وے جرے کرے وے دا بھی احکام دی گنا ول انجیل و انجیل و ما انزل الیہم او اگر کلام کی دیتا نازل کرے شے دا خیر کی قران کریم میں رب دی طرف نہ لأكلوا من فوقهم دي بخلل كول دپاسنا من تحت ارجم لاند دخونا يعني برق قطنا طول بدي تقراقنا وفراواني ودا بول ورقول ومنهم أمة مقتصدة بعض خدي كي أمة درميانا شتر فاغدير لك دي دي وجنا تاسو ما تاسو مثال درك كنا يونا دا فلان يخالك مزيد كي اسمين جامعين كي وخلص كي وپنمان داري پا مزيد يرا دا ما هو سو وزيبت عالم لك ما تاسو مثال وزيبت نالم وزيبت دلتا كي آي نغشي كم يرا عالك عشي نكارو نغا وچي لبيا پا كده عشي نبيا نالك تدين پارا نكي حديث كراغلي دي السوق دا دنیا دا پارا قرآن استعمالي اور دنیا دا پارا وظائف استعمال ہے دل پارا استعمال ہے شمال خدا دا دنیا صافا وزرائے کی جنت بوئیں کہ حرام دے حدیث صحیح حدیث پیدا ودی غرض ہے خدای کلام دے تی زکا دا کلام دے تے اغا بندے اغا تا تغوری کی تے دا کلام نے خود بخود ولر گئی ودی نہیں تے کوئی ایمان کنا جنت بوئی کہ حرام دے حدیث کرا گئی داسی چڑی بانے نہ تے کوئی پالیم دے دنیا دے پارا لے قرآن دے دین دے دنیا دے نہیں دا مکو تے اللہ احکام دی پدے عمل کا نو بیا بڑا کھٹا نہ ٹول مقری تے باپ سے اللہ نر کئی نہ قرآن عمل کئی سختے دیری کڑی تو قرآن جتا عمل کے سختے بدر بنے تے کی او دی وے شیخ خدا خبر دے سوزی پکئی تم غلطی دی خلق تے لگی اللہ یہ جگورے او کثیر منهم من او کثیر منهم او دیر دینا سا اما کان یعملون دیر بد عمل لے کی دی کیدا چل مکو اے خدای کلام دے دا واخرے پریزان کوئی کہ قرآن پر احکام پدی بن غزان پے گئے ہاں اللہ وعدہ کی جزا ہر سر کو خدا عمل کو تو کرا خوش کن عمل مکو دور کہ تو اس عمل نہ کہہ رہا جی جو سڑی پہ سختی تیرے کی جانب دا کڑی دا فراوانی دا مزرا سڑی دی دا عزت تے دا پدی ہو جے اتو پدی عمل کہنا اور جمع اللہ استغفر اللہ ورحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل ودعاءك اللهم انت الشفاء والكي خلانا فرض اخلاص في حاجتنا الله قرتي مشكلات الله سان کی اللہ اسلام لفتح اور کی کفر لے شکست اور کی مسلمانان کے اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی اخلاص دعاؤں کے اللہ قرآن بان منگلہ عمل توفیق رکھی اور اللہ جمع یوں آیاتی ذکر کور کے بچوتا ہوئی کسکی ہوئی جرکی ہوئی اوزا اور رسول اللہ